Vai zini, ka sarežģītākā lieta āmuriņu klavierēs ir mehānisms? 1717. gadā vācu ērģelnieks Kristofs Šrēters piedāvāja Saksijas karalim savu mehānikas modeli, kur āmuriņš kustas uz taustiņā iestiprinātām spailēm. Tomēr, nesaņēmis no karaļa pasūtījumu uzbūvēt šādas klavieres, viņš piedzīvoja vilšanos, un tādēļ nav zināms neviens Šrētera būvēts instruments. Daudz veiksmīgāk klājās Bartolomeo Kristofori no Padujas. Jau 1707. Gadā viņš izgudroja savu āmariņu mehanismu, kurš pēc dažiem gadiem bija aprakstīts publikācijā un izstādīts apskatē. Savas pirmās īstās klavieres Kristofori uzbūvēja 1720. Gadā, ievērojami uzlabojot mehanismu. Viņš pievienoja āmuriņa gaitu ierobežojošo detaļu izlēzējumu, āmuriņa ķērāju un individuālu klusinātāju vai demferi katram tonim, kas tieši saistīts ar taustiņu. Un tā tapa pianoforte, kas deva iespēju no visklusākā pianissimo pāriet uz fortissimo. 1728. Gadā slavenākais Saksijas ērģelbūvētājs Gottfrieds Zilbermanis uzbūvēja klavieres ar Šrētera mehaniku. Johann Sebastians Bachs kritizēja šo instrumentu smagās klaviatūras un neprecīzās mehanikas dēļ, toties uzslavēja āmuriņu radīto skaņu. Vēlāk Zilbermans uzbūvēja Saksijas karalim Frīdriham Lielajam klavieres ar Kristofori mehaniku. Un interesants ir fakts, ka 1781. Gadā Karls Filips Emanuels Bachs nosūtīja uz Kurzemi savam skolniekam Dītriham Ēvaldam von Grothusam Zilbermaņa klavieres, kuras pats bija spēlējis 35 gadus. Līdzi viņš nosūtīja arī savu skaņdarbu atvadas no Zilbermaņa klavierēm. Von Grothus savukārt sakomponēja rondo prieks par Zilbermaņa klavieru saņemšanu. Par laimi, abu skaņdarbu notis ir saglabājušās, Zilbermaņa klavierēm gan tā nepaveicās. Zilbermaņa skolnieki Johannes Cumpe un Amerikus Bakers pārcēlās uz Londonu un tur ieviesa Kristofori mehanismu, kas vēlāk kļuva pazīstams ar angļu mehanikas nosaukumu. Savukārt talantīgākais skolnieks Johans Andreas Steins par pamatu savu instrumentu mehanismam ņēma Šrētera konstrukciju un pilnveidotā formā tā kļuva pazīstama kā Vīnes jeb Vācu mehanika. Viņa meita Nanete Steina Streichere kļuva par slavenāko tā laika Vīnes klavierbūvētāju. Līdz 19. Gadsimta beigām plaši lietoja abus mehanikas paveidus. Vairums vācu un austriešu klavierbūvētāju, no kuriem slavenākais ir Ignats Bösendorfers, turējās pie Vīnes mehanikas. Iespējams, ka Vīnes klasiķi neprasīja spēcīgu skaņu, bet lielāku vērību piešķīra skanējuma tembram un nianšu bagātībai. Savukārt angļu, krievu, kā arī daudzi vācu un franču klavierbūvētāji lietoja angļu mehaniku. Tā ir raksturīgs ļoti spēcīgs tieši piesitiens, jo āmuriņa kustības trajektorija ir precīzs aplis. Atšķirībā no Vīnes mehanikas, kur āmuriņa kustības trajektoriju var iztēloties kā apli, kas nedaudz pārvietojas spēlētāja virzienā, līdz ar to āmuriņš stīgai nevien uzsit, bet arī mazliet pa to pašļūts. Un tas veido specifisko, bagātīgi niansēto tembru, kas tik ļoti atsedz Vīnes klasiķu skaņdarbu poētisko dziļumu. Chopins gan esot devis priekšroku plējēl instrumentiem ar angļu mehaniku, jo viņam paticis to tiešais briljantais skanējums. Minētās atšķirības īpaši manāmas augšējos reģistros. Un tālāk, protams, sekoja mēģinājumi apvienot angļu mehanikas spēkpilno piesitienu ar Vīnes mehanikas eleganci un elastību, kas galu galā izdevās klavierbūves ģēnijam Sebastianam Eraram, kurš jau 1821. Gadā patentēja savu mehaniku ar papildu repetīcijas sviru. To tagad sauc par dubultrepetīcijas mehaniku. Tajā apvienojās elegance ar spēku, tomēr klātnāca, zināms inertums un pilnīgi negaidīts efekts. Āmuriņš bija gatavs jaunam piesitienam, tikai nedaudz atlaižot taustiņu. Un tas bija īsts apvērsums, kas radikāli izmainīja klavierspēles tehniku.